Գլուխ 29-րդ Մեր փոքրիկ տիրուհին թրջնակի պես զգայուն է, ասաց Թերենսը, սկուտեղից վերցնելով քոկթեյլը, որ ներկաներին էր հյուրասիրում ահան։ Ճաշից առաջ էր, և Գրեհեմը, Լեոն ու Թերենս Մակֆեյնը պատահաբար իրար հանդիպեցին բիլիարդի սենյակում։
Ոչ, Լեո,
երիտասարդ բանաստեղծին արգելեց իռլանդացին։ Ձեզ մեկն էլ բավական է, առանց այդ էլ ձեր այտերն այրվում են։ Մի քոկթեյլ ևս, և դուք ձեռքից բոլորովին կգնաք։ Ձեր պատանի գլխում գեղեցկության մասին եղած գաղափարները չպետք է մշուշոտվեն գինու կոլորշիներից։ Թող մեծերը խմեն։ Խմելու համար առանձնահատուկ տաղանդ է անհրաժեշտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ։ Նա դատարկեց իր գավաթն ու լռեց, գնահատելով քոկթեյլը։
Կանացի խմիչք է,
արհամարանքով նա շարժեց գլուխը։
Չեմ հավանում, չի այրում և փունջ էլ չկա, ոչինչ չկա։ Ահա, բարեկամս,
կանչեց նա չինացուն։
Ինձ համար վիսկիով ու սոդայաջրով խառնուրդ պատրաստեք մի այսպիսի երկար-երկար բաժակի մեջ։ Եվ գիտես այնպես, որ իսկականը լինի այսքան։
Նա հորիզոնական դիրքով ձգեց 4 մատները, ցույց տալով, թե որքան վիսկի պետք է լցնել։ Ու երբ ահան հարցրեց, թե ինչպիսի վիսկի է նա կամենում, Թերենսը պատասխանեց.
Շոտլանդական կամ իռլանդական, բուրբոնյան կամ տարեկանի, միևնույն է, ինչ որ ձեռքդ կընկնի։
Գրեհեմը միայն գլխով արեց չինացուն և ծիծաղելով դիմեց իռլանդացուն։
Թերենս, ես ձեզ ոչ մի կերպ չեմ կարող հարբեցնել։ Ես չեմ մոռացել, թե ինչ օրի գցեցի Կոհեին։
Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, դա զուտ պատահականություն էր,
պատասխանեց իռլանդացին։
Ասում են, որ երբ մարդու հոգին դառնացած է, մի կաթիլն էլ նույնիսկ նրան կտապալի։
Իսկ ձեզ պատահել է, հարցրեց Գրեհեմը։
Ինձ երբեք չի պատահել, իմ կենսափորձը խիստ սահմանափակ է։
Թերենս, դուք ինչ-որ բան էիք ասում,
Միսիս Ֆորեստի վերաբերյալ,
աղերսող ձայնով հիշացրեց Լեոն։
Եվ կարծես ուզում էիք ինչ-որ շատ լավ մի բան ասել։
Միթե նրա մասին հնարավոր է ուրիշ բան ասել,
առարկեց Թերենսը։
Ես ասացի, որ նա թռչնակի պես զգայուն է, բայց ոչ խախտտնիկի կամ հալի ծնկած տատրակի, այլ ուրախ թռչնակների պես, ասենք վայրի դեղցանիկների, որոնք լողանում են այստեղի շատրվաններում, դեսուդեն ցրելով արևափայլ ցայտեր, անդադար երգում են ու ծլվլում, իսկ սիրտն ասես այրվում է ոսկեհուր կրծքում։ Փոքրիկ տիրուհին հենց նրանց պես է, ես շատ եմ հետևել նրան։
Այն ամենը, ինչ երկրի վրա է, երկրի տակ ու երկնքում, բերկրանք է պատճառում և զարդարում է նրա կյանքը, լինի դա միրթածաղիկը, որ առանց իրավունքի ծիրանի է հագել, այն դեպքում, երբ չի կարելի լինել ավելի վառ, քան գունատ լևանդան, կամ վարդը, գիտեք այդ շքեղ դյուշես վարդը, քամին թեթևակի օրորում է նրան, իսկ նա հենց նոր է բացվել արևի ջերմ ճառագայթների տակ։ Այդպիսի վարդի մասին մի անգամ Պաոլան ինձ ասաց, արշալույսի գույն ունի, Թերենս,
և համբույրի ձև,
փոքրիկ տիրուհու համար ամեն ինչ ուրախություն է, արքայադստեր արծաթյա խրխինջը, առավոտյան զանգակների հնչյունները, մետաքսափայլ ու գեղեցիկ անգորական այծերը, որոնք գեղատեսիլ խմբերով թափառում են լեռնալանջերում, ցանկապատերի երկայնքով ձգվող ալվոլորը, լանջերում և ճանապարհների կողքին աճած բարձր խոտը, կամ ամառային դապից խանձված մոխրագույն սարերը, որոնք նման են թրիչքի պատրաստվող արյուծների։ Իսկ ինչպիսի գրեթե զգայական հաճույքով է նա պարանոցն ու ձեռքերը պահում բարերար արևի ճառագայթների տակ։
Նա գեղեցկության հոգին է,
ասաց Լեոն։
Այդպիսի կնոջ համար կարելի է մեռնել, ես դա միանգամայն հասկանում եմ։
Բայց նաև կարելի է ապրել նրա համար ու սիրել այդ հիասքան ճարարածներին,
ավելացրեց Թերենսը։
Հապա լսեք, միստր Գրեհեմ, ես մի գաղտնիք կասեմ։
Մենք, մադրոնյան պուրակի փիլիսոփաներս, կյանքի ծովում նավաբեկության ենթարկված մարդիկ ենք, որ նետվել ենք այստեղ, այս խաղաղ ծովալճակը, ուր ապրում ենք թիկի առատաձեռնության շնորհիվ։ և հանդիսանում ենք սիրահարների եղբայրություն։
Եվ մեր բոլորի սրտի դաման մեկն է, փոքրիկ Տիրուհին։ Մենք անհոգությամբ վատնում ենք օրերը, երազելով ու զրուցելով, չենք ընդունում ոչ Աստծուն, ոչ Սատանային, ոչ Հայրենիք, բայց բոլորս էլ փոքրիկ Տիրուհու ասպետներն ենք, և ուխտել ենք նրան միշտ հավատարիմ լինել։
Մենք պատրաստ ենք մեռնել նրա համար,
հաստատեց Լեոն, դանդաղ հակելով գլուխը։
Ոչ տղաս, մենք պատրաստ ենք ապրել ու մարտնչել նրա համար, մեռնելը դժվար գործ չէ։
Գրեհեմն այս խոսակցությունից ոչ մի բառ բաց չթողեց։ Պատանին իհարկե ոչինչ չէր հասկանում, բայց ալեհեր մազափնջի տակից սևեռուն հայացքով Գրեհեմին նայող կելտի աչքերից նա հասկացավ, որ Թերենսը ինչ-որ բան գիտե։
Սանդուղքի վրա լսվեցին տղամարդկանց ձայներ ու քայլեր։ Այն րոպեին, երբ ներս մտան Մարտինեսն ու Դարհիալը, Թերենսն ասաց.
Ասում են, որ Քաթալինայում սքանչելի եղանակներ են, և Թյուննոսի լավ որս կա։
Ահան նորից կոկթեյլ բերեց, նա շատ զբաղված էր, քանզի նույն պահին եկան Հենքոքն ու Ֆրեյլիգը։ Թերենսը խմում էր այն խառնուրդները, որոնք անշարժ դեմքով չինացին սեփական ընտրությամբ մատուցում էր նրան, խմում էր և միաժամանակ շաղակրատում հարբեցողության վնասի ու գարշելիության մասին, Լեոին համոզելով, որ չխմի։
Ներս մտավ ձեռքին մի գրություն բռնածո տուրը և շուրջը նայեց, թե ում հանձնի արդյոք։
Այստեղ, այստեղ, երկնային թևավորի որդի,
մոտ կանչեց նրան Թերենսը։
Այս խնդիրը հասցեագրված է մեզ ու բաղկացած է այս օրինակ դեպքերին հատուկ արտահայտություններից,
բարձրաձայն ասաց նա, աչքի անցկացնելով երկտողը։
Բանն այն է, որ ժամանել են Լյութն ու Էրնեստինան, և ահա թե ինչ են խնդրում նրանք, լսեցեք,
և նա կարդաց.
Օհ դու կազնիվ և փառապանց եղջերուներ, երկու խեղճ խոնար ու հեզ եղնիկներ միայնակ թափառում են անտարում, և թույլտվություն են խնդրում ճաշից առաջ, շատ կարճ ժամանակով այցելել եղջերուների հոտին, նրանց իսկ արոտավայրում։
Ամենատարատեսակ մետաֆորներ են այստեղ օգտագործված, ասաց Թերենսը։ Բայց եւ այնպես աղջիկները մի անգամ այն ճիշտ են վարվել, նրանք գիտեն դիկի օրենքը, և դա շատ լավ օրենք է, որ բիլիարդի սենյակ մուտք չունի և ոչ մի փեշ, բացառությամբ միայն, երբ կա տղամարդկանց միասնական համաձայնությունը։ Հապա, ինչ է ուզում պատասխանել եղջերուների հոտը։ Ովքեր համաձայն են, թող այո ասեն։ Ով է դեմ։ Ընդունվում է, վազիր, Արագոտն օտուր, և այստեղ առաջնորդիր այդ տիգնանց։
Թակադրված արքաների մույկերը հակին,
սկսեց Լեոն, բառերն արտասանելով ակնածանքով ու հոգատար սիրով։
Զոհասեղանները գիշերով նա կտրորի,
շարունակեց Թերենսը։
Այս տողերը գրած մարդը մեծ մարդ է, նա Լեոյի ու դիկի բարեկամն է, և ես հպարտանում եմ, որ նաև իմ բարեկամն է։
Իսկ որքան լավ է այս տունը,
շարունակեց Լեոն դիմելով Գրեհեմին։
Նույն սոնատից է, լսեցեք, թե ինչպես է հուշում, ու կնդրեցեք երկին արշալույսի, և հետո…
Գեղեցիկ խոսքի նկատմամբ ունեցած սիրուց նվաղող ձայնով պատանին կարդաց։
Գրկին սեղմած գեղեցկությամբ մեռյալ, ինչպես կվերադարձնի իղձերն ապագայի։
Նա լռեց, քանզի սենյակ մտան Պաոլայի քույրերը, ու ոտքի ելավ նրանց ողջունելու համար։ Այդ օրը ճաշն անցավ ճիշտ այնպես, ինչպես միշտ, երբ ներկային լինում իմաստունները։ Դիկը սովորության համաձայն կատաղորեն վիճում էր Ահարոն Հենքոքի հետ, Բերգսոնի առիթով։ Նրա մետաֆիզիկայի վրա հարցակվելով ռեալիստի դիպուկությամբ ու անողոքությամբ։
Ձեր Բերգսոնը ոչ թե փիլիսոփա է, այլ խաբեպա, Ահարոն,
եզրակացրեց Դիկը։
Նա դեռ շալակին կրում է կախարդի հնամենի պարկը, որը լեցուն է ամեն տեսակ մետաֆիզիկական իրերով, սակայն որոնք զարդարված են գիտական նորագույն տվյալների թաղանթներով։
Ճիշտ է,
համաձայնեց Թերենսը,
Բերգսոնը մտքի խաբեպա է, և այ թե ինչու է այդքան հանրահայտ։
Ես ժխտում եմ,
ընդհատեց նրան Հենքոքը։
Սպասեք մեկ րոպե, ահարոն, իմ գլխով մի միտք անցավ. Թույլ տվեք պահել այդ միտքը, քանի դեռ թիթեռնիկի նման չի թռել դեպի կապույտ երկինք.
Դիկը Բերգսոնին բռնացրեց հանցանքի վայրում, այդ փիլիսոփան քիչ գանձեր չի գողացել գիտության գանձարանից. Նույնիսկ իր առողջ ինքնավստահությունը թռցրել է Դարվինից, Դարվինի այն ուսմունքից, ըստ որի դիմանում են ամենից հարմարվողները. Իսկ ինչ է արել հետո? Այդ տեսությունը թեթևակիորեն թարմացրել է Ջեյմսի պրագմատիզմով, քաղցրացրել է մարդու սրտում չմարող այն հույսով, որ ամեն ոգի վիճակված է նորից ապրել, ու զարդարել Նիցշեի այն գաղափարով, որ ամենից հաջողության է հասնում չափազանցությունը.
Ուզում եք ասել Ուայլդի գաղափարով, ուղեց նրան Էրնեստինան.
Աստված է վկա, ես այն կներկայացնեի որպես իմը, եթե ձեր ներկայությունը չլիներ,
խոնարհվելով նրան հառաչեց Թերենսը.
Մտքի հնավաճառները երբևէ ճշգրտորեն կորոշ են հեղինակին. Ես անձամբ կարծում եմ, որ այդ գաղափարը գալիս է Մաթուսաղայից. Բայց մինչ այդ, երբ ինձ սիրալիրությամբ ընդհատեցին, ես ասում էի.
Իսկ ով է ավելի կրքոտ ինքնավստահությամբ մեղանչում, քան Դիկը?
Մի փոքր անց հարցրեց Ահարոնը. Պաոլան Գրեհեմին նայեց բազմանշանակ հայացքով.
Ես հենց երեկ էի աչքի անցկացնում միամյա մտրուկների երամակը. Հիմա էլ կարծես աչքերիս առջևը այդ գեղեցիկ տեսարանը. Ահավասիկ հարցնում եմ, ով է իսկական գործ անում?
Հենքոքի առարկությունը միանգամայն հիմնավոր է, անվստահորեն նկատեց Մարտինեսը. Առանց գաղտնիքի աշխարը կլիներ տափակ ու անհետաքրքիր, իսկ Դիկը ոչ մի գաղտնիք չի ընդունում.
Այդ արդեն չեղավ,
առարկեց Թերենսը, պաշտպանության տակ առնելով Դիկին.
Ես նրան լավ եմ ճանաչում, Դիկն ընդունում է, որ աշխարում գաղտնիքներ կան, բայց ոչ այնպիսի, որոնցով վախեցնում են երեխաներին. Նրա համար գոյություն չունեն ոչ զարհուրելի մարդագայլեր և ոչ էլ այն ֆանտասմագորիան, որի հետ գլուխ եք դնում դուք, ռոմանտիկներդ։
Թերենսը հասկանում է ինձ, հաստատեց Դիկը. Աշխարը միշտ հանելուկ է մնում. Ինձ համար մարդկային խիղճը ավելի մեծ հանելուկ չէ, քան քիմիական ռեակցիան, որի շնորհիվ ստացվում է սովորական ջուրը. Համաձայնեք, որ դա գաղտնիք է, և այդ դեպքում բնության բոլոր բարդ երևույթները կկորցնեն իրենց խորհրդավորությունը. Այդ սովորական քիմիական ռեակցիան նման է այն հիմնական աքսիոմներին, որի հիման վրա կառուցվում է ամբողջ երկրաչափությունը. նյութ և ուժ, ահավասիկ տիեզերքի հավերժական հանելուկները, և դրանք իրենց դրսևորում են տարածության ու ժամանակի հանելուկի մեջ. Արտահայտությունը հանելուկ չէ, հանելուկային են միայն նրանց հիմունքները, նյութն ու ուժը, և մեկ էլ դրանց արտահայտության ասպարեզը, տարածությունն ու ժամանակը. Դիկը լռեց ու ցրված նայեց Ահայի և Օտուրի անկիրք դեմքերին. Ծառաները, սկուտեղները ձեռներին կանգնած էին ճիշտ նրա դիմաց. Նրանց դեմքերը միանգամայն անկիրք են, մտածեց նա. Թեև ես պատրաստ եմ գրազ գալ, որ նրանք տեղյակ են այն բանին, ինչն այդպես ցնցել էր Օիլիային.
Այ, տեսնում եք, հաղթականորեն ավարտեց Թերենսը. Լավագույնն այն է, որ նա գլխի վայր շուրջ չի գա ու չի կորցնի հավասարակշռությունը. Նա ամուր է կանգնած պինթողի վրա, հիմնվելով օրենքներին ու փաստերին, և պաշտպանված է ամեն տեսակի երկնային երևակայություններից ու անհեթեթ զարանցանքներից։